أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقول تغبر اختلافي بلغان تخرب تارن برن خرس ترامز وال تشهد توترغان جزده саусақты қимылдату мәселесі. Саусақты қимылдату дұрыс па, дұрыс емес пе? Саусақты саусақпен мүлде ишарат жасауға болады ма, болмайды ма? Жалпы осы мәселеге тоқталсақ. Намазда саусақты қимылдату мен намаз бұзылады ма, немесе макрух па? Ғұламаларымыз жалпы бұл жайында не деген? Алдын ала қысқаша жауап беріп кете салайық. Имам Науави рахмаһуллах осы мәселе жайында сұралған кезде ол кісі өзінің Әл-Фатауа Әл-Мансура деген атпен танылған кітабы бар. Кітабы болғанда ол кісі өзінің қолымен жазбаған. Ол кісінің берген фәтуаларын шәкірті имам ибн Аттар жинаған. Әл-Фатауа Әл-Мансура деп аталады. Сол кітапта ол кісі сұралады. Хәл тустахаббул ишарату бил-исбаъ аль-мусаббиха мин аль-яди аль-юмна фи атташахуд ва мата юширу биха ва хәл юхаррикуха ам табтулу ас-салату бидикрари тахрикиха ila akhir sual. Оң қолдың суқ саусағымен ишарат жасау мустахаб па, мустахаб емес пе ташахуд кезінде? Және қашан ишарат жасайды? Қимылдатады ма, немесе қимылдатумен намаз бұзылады ма деп сұралады. Сонда ол кісі жауап берген: تستحب الإشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قول إلا الله مرة واحدة ولا يحركها. إلا الله деген сөзге келген кезде суқ саусақты көтеріп ишара жасау мустахаб деді. Ишара жасау мустахаб, ولا يحركها. Және саусақты қимылдатпайды деді. فلو كرر تحريكها كره. Егер қайталайтын болса, яғни ишарат жасатқаннан кейін оны қимылдатуды қайталайтын болса, ол макрух дейді. ولم تبطل صلاته على الصحيح. Дұрысырағы намазы бұзылмайды дейді. وقيل تبطل. Бірақ бұзылады дегенде қаул бар деді. Бұзылады дегенде қаул бар деді. Енді бұл қысқаша жауап. Енді бұл мәселеге кеңінен кірсек. Біріншіден, қимылдату керек, қимылдату сүннат дегендер неге негізделеді? Олар қандай дәлел келтіреді? Жалпы қимылдату үш мәзхабта макрух. Ханафи, Шафии, Хамбали мазхабтарында және басқа да ғұламаларда. Малики мазхабында бұл мәселеге қатысты екі түрлі қаул бар. Бірі қимылдатпайды деген, бірі қимылдатады деген. Қимылдатады дегенде, яғни Малики мазхабында сөз бар. Бірақ қазір біздің өлкеде, біздің арамызда жүргендер Малики мазхабын ұстанып жүріп, қолдарын, саусақтарын қимылдатып жүргендер емес. Біздің арамызда жүргендер осы пасунне сүннетке сай, қимылдатпау сүннетке сай емес деушілер. Не олар мазхаб ұстап жүргендер емес. Немесе Малики мазхабын ұстанамыз, сол мазхабта осылай делінет деушілер емес. Біздің қазіргі кезде именно бізде Қазақстандағы ихтилаф ол Малікилермен емес. Кімдермен ихтилаф? Осыны сүннет дейтін, яғни қимылдатуды сүннет дейтін Шейх Әл-Албани және сол кісінің кітабынан тәлім алып, намазды сол кісінің кітабымен үйреніп жүргендердің арасында. Біздің ихтилафымыз солармен, Малікилермен емес, себебі бізде Малики жоқ. Енді олар қандай дәлел келтіреді? Қандай дәлел келтіреді? Не олар деген кезде Шейх Әл-Албани бұған қатысты қандай дәлел келтіреді? Ол кісінің сифат салатын Нәби Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның намазының сипаты деген кітап бар. Сол кітабында тәшәхуд кезінде тәшәхудке отырғаннан бастап сәлем бергенше қолды қимылдатып отырып керек дегенге дәлелдерін келтіреді. Бірінші дәлелі Уайл ибн Худжр радиаллаху анхудан келген хадис. Хадисте ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. Кейін қолын саусағын көтерді, қимылдатып дұға жасап жатқанын көрдім дейді. Хадисті имам Байхақи рахмаһуллах, имам ибн Хузайма тағы да басқалар келтіреді. Бірінші келтіретін дәлел осы. Екіншісі осы хадисті келтіретті, артынша біздің бұл хадистен түсінетініміз қолды қимылдатып отыру сүннет деді. Екінші дәлел бұл имам Маліктің мазхабы деді. Және басқа да ғұламалардың. Үшінші дәлел имам Ахмад рахмаһуллах адам намазында ишарат жасайды ма деген кезде Наам шадилан, ия қатты деген сөзді айтады. Және келесі дәлелі Абдуллах ибн Зубайр радиаллаху анхудан келетін имам Абу Дауыттың кітабында хадис санады әлсіз дейді. Ол хадисте ла юхаррикуха саусағын қимылдатпайтын еді. Қимылдатпаған деген сөз келеді. Ол кісі бұл хадис әлсіз деді. Уайл ибн Худжрдіңкі сахих деді. Уайл ибн Худжрдан келетін хадис. Және одан кейін айтады, Абдулла ибн Зубайрдан келген хадис сахих болған күннің өзінде де ол хадис ишара жасауды, немесе тахрик, қимылдатуды нафи жасап келген деді. Ал Уайл ибн Худжрдың хадисінде исбат етіп келген деді. Усул фиқта исбат нафиден жоғары тұрады. Исбат нафиден алдын тұрады деді. Қысқаша осы дәлелдерді келтіреді. Алдында қазір ол кісінің описание намаза пророка деген сифат салатын Нәбидің орысша аудармасы тұр. Сонда сол қысқаша оқып бере салайық. Ол кісі айтады. Таким образом, здесь содержится доказательство того, что продолжать указывать пальцем в направлении киблы и совершать им движение вплоть до произношения приветствия таслим является сунной, поскольку вызывание с мольбами к Аллаху не прерывается до самого конца намаза. Этого мнения придерживались имам Малик и другие. Имама Ахмада спросили однажды, следует ли человеку указывать своим пальцем во время намаза, он ответил «да». И достаточно энергично депті. Бұн жақшан арасында. И достаточно деген жақшан арасында келтіріпті. Одан кейін оның қай жерде келгенін айтады. Из всего изложенного очевидно, что совершать движение правым указательным пальцем при произношении тешахуда является достоверной сунной пророка, да благословит Аллах и приветствует, в соответствии с которой поступали Ахмад и другие имамы сунны. Поэтому тем людям, которые полагают, что это действие бессмысленно, неуместно и не имеет никакого отношения к намазу, следует побояться Аллаха, поскольку, думая так, они не совершают движение своим указательным пальцем, хотя и знают, что это является установленной сунной. Кроме того, они изо всех сил пытаются придать этому такое толкование, которое несовместимо со способами выражения в арабском языке и противоречит пониманию данного вопроса имамами. Что касается опускания этого пальца после указания им либо ограничения движения утверждением при произношении слов «Ля илля илляллах» нет Бога и отрицанием при произношении слов «Илляллах» кроме Аллаха, все это не имеет под собой в сунне никакой основы. По сути, это противоречит сунне, как о том свидетельствует выше приведенный хадис. Хазар взайт ужатхан вайли ибн хаджарн хадис найтад. Более того, хадис о том, что он не совершал движение своим правым указательным пальцем во время намаза, не является достоверным. Как я разъяснил в книге «Дайф Аби Дауд». Шелкса Абу Дауд на хадистерен «Сахих Аби Дауд», «Дайф Аби Дауд» ты больше концунда, воно «Дайф Кекрикзет». Но если предположить, что этот хадис был бы достоверным, в нем содержится отрицание. Тогда как в вышеприведенном хадисе утверждение, а правоведам хорошо известен принцип, согласно которому утверждающему муспит отдается предпочтение перед отрицающим нафи. Осы дәлелді келтіреді. Біз қазір арабшасын айттық. Осы дәлелді осы кітабында келтіреді. Енді соң осын бәрін жинақтап келетті. Қолды қимылдату сүннет дегенді айтады. Енді бұл кісінің келтіріп жатқан дәлелдері қаншалықты дұрыс? Имамдарымыз бұл кісінің дәлелдері жайында не деген? Біріншіден, имамдарымыз рахмахуллах Уайл ибн Худжар радиаллаху анхудан келетін хадисті сахих деді. Уайл ибн Худжар радиаллаху анхудан келетін хадис сахих. Ол көптеген жолдармен келеді. Енді біраз адамдар риуаят етеді. Ол хадис сахих, бірақ ішінде келген юхаррикуха қимылдататын еді. Қимылдатқанын көрдім деген сөзі шәззә деді. Шәззә, яғни шәззә дегеніміз не? Имам Шафиғи рахмахуллах шәз дегеніміз сиқа, сенімді кісі, басқалар риуаят етпеген хадисті риуаят ету емес деді. Шәз дегеніміз сенімді сиқа кісі, басқа сиқаларға, сенімділерге, өзінен де сенімді болғандарға қарама қайшы хадис риуаят ету, немесе ішінде сөз келуі деді. Имамдарымыз рахмахуллах бұл юхаррикуха қимылдатқанын көрдім деген сөз шәз дейді. Себебі бұл хадис 11 кісіден келеді. 11 кісіден келеді. 11 сенімді кісіден келеді. Бірақ олардың ешқайсызда юхаррикуха қолын қимылдататын ет деген сөзді келтірмейді. Қолын қимылдататын еді, саусағын қимылдатты деген сөзді келтірмейді. Тек қана Заида ибн Кудама деген кісі ғана келтіреді. Яғни бұл хадис Уайли ибн Худжардан келеді. Уайли ибн Худжардан келеді. Уайли ибн Худжар одан кейін Кулайб оның баласы Асимнан келеді. Және осы, яғни барлық жолдары осы жолмен келеді. Асимнан кейін мына жақта уже тарқайды. Бір Заида келтіреді, Суфиан Саури келтіреді, тағы да басқасы барлығы осы Асимнен алады. Аси ибн Кулайб ана абихи ан Уайли ибн Худжар деп келеді хадисте. Асимнен ол әкесінен, Асим ибн Кулайб, яғни әкесі сонда Кулайб, ол Уайли ибн Худжардан кейін хадис келеді. Енді осы жерге дейін санады бірді. Ас ибн Кулайбтан кейін Жанжаха тархайды. Ас ибн Кулайбтан кейін Жанжаха тархайды. Сол жерде 11 кісі риwayat етеді. Бірақ олардың ешқайсысы Ас ибн Кулайб ан абихи ан Вайл ибн Худжар деп келтірген кезде юхаррикуха саусағын қимылдатқан деген сөзді келтірмейді. Тек қана Ас ибн Кулайбтан Заида деген риwayatшы ғана осы сөзді келтіреді. Басқалар бұл сөзді келтірмейді. Имам ибн Хузайма рахмаһуллах өзінің сахихында 1-ші том 354-ші бетінде айтады. Осы хадистен кейін Лейса фи шейин мин аль-ахбар юхаррикуха илля фи хаза аль-хабар. Осы санатты келтіргеннен кейін айтады. Хабарлардың ешқайсысында қимылдатты деген сөз келмейді деді. Илля фи хаза аль-хабар. Тек қана осы ғана хабарда келеді деді. Осы жолмен. Заидатун закара. Бұны Заида ибн Кудама ғана келтіреді деді. Заида ибн Кудама ғана келтіреді. Енді Шейх Аль-Албани өзінің кітабында айтады, осы хадисті келтіріп болғаннан кейін оны имам Абу Дауд, имам Байхақилар келтірген деді. Бір негізі бұны имам Абу Дауд келтірмейді. Имам Абу Дауд-тың келтіретін хадисі басқа. Не бұл жерде ол кісі қателесіп айтқан, негізі Абу Дауд-та ол хадис келмейді. Абу Дауд-та келетін хадис في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفعها وتحريكها من تحت الثياب في البرد. إن تكبيرة الإحرام دا قول دا كوتيرو كيم نغسنان قيم الداتو ديگن بابتا جالب قول كوتيرو جاين دا كيلغن وجرد إشارت جاين دا كيلمي دا يعني Бұл хадис бір ғана сахабадан келеді. Вайл ибн Худжардан. Вайл ибн Худжардан да келтіретін тек қана бір кісі. Ол Заида ибн Кудама. Басқалары бұл сөзді келтірмейді. Қазір олар кімдер екенін иншалла айтып береміз. Енді екінші дәлелі Бұл имам Маликтің мазхабы деген сөзі. Имам Малик мазхабы деген сөзі. Оны мазхаб ұстайтын ғұламалар, немесе мазхаб ұстайтын кісілер, имам Малик бұны келтірген деп айтса, ол жарасар еді. Бірақ ол кісілерге, ол кісілер үшін ол мазхабтың ешқандай бір маңыздылығы жоқ. Сол үшін де бұл жерде ол Маликтің мазхабы деп келтіруі, ол негізі бір олар үшін маңызды нәрсе емес. Себебі ол кісілер кез келген адамның сөзін хадиске қайсы келсе оны тастау керек. Фадрибу би қаулихи абдал хайд сөзін алып арабшасын тікелей аударған кезде дуалға ұрыңдар деген сөзді айтады. Ол үшін де олардың бұл жерде имам Маликтің мазхабы деп келтіруі орынсыз. Себебі олар үшін ол мазхаб, немесе мазхаб имамдарының сөзі құжат емес. Бұл жерде келтіруінің себебі тек қана өздеріне сай келгендігі үшін. Одан кейін, бұл имам Маликтің мазхабында бір ауыздан келісілген сөз, бір ауыздан келісілген фәтуа деп айту да қиын. Имам ابن العربي المالكي رحمه الله وزن عارضة الأحواذ شرح الترمذي كتاب دايتات مثلا 2 том 85-ci бетте وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد تشهدте саусақтарыңды қимылдатудан сақ болыңдар деді ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية فإنها بلية және келтірілген риwayatқа бұрылып қарамаңдар деді وعجبا ممن يقول انها مقمعه للشيطان اذا حركت және егер соны қимылдатқан кезде шайтанға сол ауыр тиеді шайтанды бір мұқығандай болады деп айтатын адамның сөзі таңғаларлық деді وعلموا انكم اذا حركتم للشيطان اصبعا حرك لكم عشره انما يقمع الشيطان Немесе, иннама юқмау шайтану бил ихлас вал хушуу ва зикр вал истиаза фа амма би тахрикихи фала. Сендер шайтанды урамын немесе шайтанның басынан оны нұқыймын деп бір саусағын қимылдатсаң, ол саған оң саусағын қимылдатады деді. Шайтан ихласпен, хушуупен, Алланы зикретумен, истиазамен кішірейеді, ол сонымен қашады деді. Фәмма би тахрикихи фала. Ал қолды қимылдатумен жоқ деді. Қолды қимылдатумен жоқ. Яғни бұл жерде бұл Имам Абу-Бакр ибн аль-Араби Малики мазхабының ғұламаларынан. Және бұл жерде қолды қимылдату дұрыс емес дегенді айтып жатыр. Одан кейін Науныл Мабуд Шарх Сунан Аби Дауд кітабында келеді. Абдул-Азим Абадидің кітабы 3-ші том 455-ші бетінде айтады. Қала шейх Саламуллах фи шархи Муатта Малик. Имам Саламуллах Муаттаның шархында айтты деді. وفي حديث وائل عند ابي داود وفيه ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها ففيه تحريك السبابه عند الرفع وبه اخذ مالك والجمهور على ان المراد بالتحريك ها هنا الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير كان صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه اذا دعا لا يحركها Уайли ибн Худжрдың хадисі дейді. Абу Даудта келген дейді. Енді бұл кісі бұл жерде қателесіп Абу Даудта деп жатады. Біз бағана айтып кеттік, ол Абу Даудта келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолын, саусағын көтерді де қимылдатты, сонымен дұға жасады деген хадиске қатысты айтады. Бұл хадисте соқ саусақты қимылдатуға дәлел бар дейді. Және осы хадиспен Имам Малик және басқа жумхур ғұламалар алды деді. Аля аннал мурада, бірақ мақсат бит тахрик, қимылдатудан мақсат хауна рафъу ла ғайр. Тек қана бір рет көтеру деді. Тек қана бір рет көтеру басқа емес деді. Және ол басқа қимылдамат деген хадиске қайшы келмейді деді. Имам Ибн Хаджиб аль-Малики өзінің мұхтасарында да қолды қимылдатпау Малики мазхабындағы мәшһүр сөз дегенді айтады. Мәшһүр сөз дегенді айтады. Жалпы Малики мазхабында ихтилаф бар бұл мәселеде. Кейбір ғұламалары қимылдатады деді, кейбір ғұламалары қимылдатпайды деді. Бірақ біздің қазір арамызда қимылдатып жүргендер үшін ол Малики мазхабындағылардың қимылдатуы, қимылдатпауы маңызды емес. Егер дәлел олардың көзқарасында дәлел қимылдатты деп айтпаса, онда бүкіл ғұламалар қимылдатты десе де олар алмайды. Ол үшін де олардың бұл жерде мазхабқа ссылка жасауы немесе мазхабта осындай деуі ол олардың негізгі принципіне қайшы келеді. Ал келесі Имам Ахмад сұралған кезде «Юширу биха шадидан» қатты ишарат жасайды деген сөзінде ешқандай бір қимылдатты дегенге дәлел жоқ. Одан кейін жалпы Хамбали мазхабында қолды қимылдатпау сүннәт дейді. Қолды қимылдатпау, саусақты қимылдатпау сүннәт дейді. Имам Ар-Раудул-Мураббаъ кітабының авторы, және бұл негізгі кітаптардан, сол кітапта 1-ші том 59-ші бетінде келеді. Ва юширу би саббабатиха мин ғайри тахрикин фи ташахудихи ва дуаихи фи ссалах. وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. سوқ саусағымен ташахудта ишарат жасайды деді. Алла субхана ва тааланың аты зікір етілген кезде тауһидқа ишарат болу үшін деді. Раудул Мураббаъ кітабы Хамбали мазхабында мутамад кітаптардан. Яғни бізде мысалы бізде хидаядағы фатуалар негізгі фатуалар есептелгенде бұларда Раудул Мураббаъта сол мутамад кітаптардан. Имам Ибн Қудам аль-Мақдиси рахмаһуллах Муғни кітабының 1-ші том 534-ші бетінде айтады. Ва юширу бис-саббабати йарфауха инда зикриллахи тааля фи ташахудихи лима рава Абдуллах ибн Зубайр анна ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям кана юширу би-исбаъихи ва ла юхаррикуха. Soqsa-soqamen Allah subhanahu wa ta'ala esimi zikr etilgan kezda tashahhudda ishorat jasaydi dedi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhudan kelgan hadis shunday dedi. Soqsa-soqan men ishorat jasaydim, qimildatpaytin degan hadisni keltiradi. Ya'ni bu Hanbali mazhabining ulkan ulamolari kitoblarida soqsaqning qimildamaytinini aytib jatir. Tag'da Hanbali mazhabindagi kitoblardan المبدي شرح المقنع كتاب ابن مفلح الحنبلي بو кыси да айтат 1-чи том 462-чи бетинде азыр аталган китаптын ва ала кулли хал ла юхаррикуха фил асахи ли фиалихи алейхи салам дурусрагы саусакты кыймылдатпау деди саусакты кыймылдатпау энди бул хадистерден эмне түшүнөбүз Немесе бул уламалардын сөзүмүздөн намазда отурган кезде ашхаду ан ла илаха илляллах деген кезде саусак менен көрсөтүү, яны ишарат жасау суннат. Бирок кыймылдатылмайт. Жана бул уламалардын да барлыгы имам Навауида илляллах, ягъни Ашхаду ан ла илаха илляллах, Алла субхана ва тааладан башка эч кандай таңыр жок деген кезде ишара жасалынат деп жатыр. Бунун тагы бир сыры, эмесе бир хикмети дейт уламаларыбыз. Кол менен ишарат жасаудын мисалы ла илаха илляллах деген жерге келген кезде адам шахадатты айтып жаткан кезде Оны биринчи жүрөгү менен растау керек. Мен жалпы Алиманул Камил не деген кезде уламалар айтат, Алиманул Камил ол жүрөк менен растау, тил менен айтуу жана дене менен амал этүү дейт. Бул Алиманул Камил кемел иман. Кемел имандын шартына амал кирет. Кемел иманның шартына амал кіреді. Кемел иман деген кезде нені түсінеміз? Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Әл-иману бид'ун ва сабъуна шу'ба. Иман 70 бірнеше бұтақ дейді. Аляха ла илаха илляллах. Оның ең жоғарғысы ла илаха илляллах. Аднаха имататул аза анит тариқ. Ең төменгісі. Ол жолда адамдарға зиян жеткізетін нәрсені алып тастау деді жолдан. Жолда жатқан. Енді жолда жатқан нәрсені алмаған адам мұсылман емес пе? Мұмин емес пе? Мұмин. Бірақ оның сол бір нәрсені істемеуімен ол кемел иман деген сипатқа ие болған адамнан бір дәреже түседі. والحياء من الايمان деп келет хадисте. Уят иманнан дейді. Уятсыз болса, ол адам кафир емес, бірақ тағы да иманы нақис, нұқсан, иманы әлсіз. Құранда Алла субхана ва тааля айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукира Аллаху важилат кулубухум". Муъминдердің егер Алланың есімі зікір етілсе, жүректері елжіреді деді. Жүректері елжіреді. وإذا تليت عليهم آياته زادت من إيمانا الله аяттары оқылса олардың имандары күшейеді деді. Яғни біздің әрқайсымыздың Алла субхана ва тааланың есімі зікір етіліп жатқан кезде жүрегіміз елжіреп жатыр ма? Онда біз сонда мұмин емеспіз ба? Мұминдердің қатарынан шығып қаламыз ба? Әлбетте жоқ. Бұл жерде имамдарымыз бұл кемел иман иесінің сипаты деді. Яғни иман кемел болу үшін Оның шарты амал кіреді. Бірақ аслул иман, иманның негізі не келетін болсақ, оған амал кірмейді. Аслул иман, иманның негізіне амал кірмейді. Иманның негізі ол жүрекпен растап, тілмен айту. Жүрекпен растап, тілмен айту. Және кімде иманның негізі дұрыс болатын болса, ол тозақта мәңгі қалмайды. Себебі Сахих хадисте келгенде Алла субхана ва тааля қиямет күні Алла субхана ва тааля ертең қияметте тозақтан ешқандай жақсы амал істемеген адамдарды шығарады деді. Ләм яъмалу хайран қат. Ешқандай амал істемеген. Яғни ол намазда жоқ, еш нәрсесі жоқ. Ол тек қана жүрегінде иманы бар. Жүрегінде иманы бар адам тозақта мәңгі қалмайды. Енді сол үшін ғұламаларымыз асылул иман және камалул иман деп бөледі. Егер біз сол толық иман иелерінен болғымыз келсе, онда жүрекпен айту керек, жүрекпен растау керек, тілмен айту керек және денемен амал ету керек. Денемен амал ету керек. Енді біз ашхаду ан ла илаха илля алла деген кезде соны жүрекпен растаймыз. Бірінші жүрекпен расталады ол. Одан кейін соны тілмен айтып жатырық. Енді қолмен ишарат жасап жатқан кезде амалун бил жаварих. Денемен соған амал ету болып жатыр. Не біз бұл жерде сол камал иман деді ғой. Кемел иманның шарттарын бұл жерде жинап жатырық. Жүрекпен растап жатырық, тілмен айтып жатырық және соған денемен амал етіп жатырық. Денемен амал етіп, соны саусағымызбен көрсетіп жатырық. Енді бұл Уайл ибн Худжрдан келген хадисті біз шаз деп айттық. Шаз деп айттық. Себебі ол басқа риуаят етушілердің риуаятына қайшы келеді. Және Абу Дауда Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхудан келетін хадис бар. Ол жерде ла юхаррикуха. Қимылдатпайтын еді деген хадис келеді. Бұл хадисті Имам Абу Дауд рахимахуллах аль-ишара фи ат-ташахуд мин абуаб ас-салат. Аль-ишара фи ат-ташахуд. Ташахудта ишарат жасау бабында келтіреді. حدثنا ابراهيم ابن الحسن المصيصي ابراهيم ابن الحسن جеткизди деди оган жеткизген حجاج عن ابن جريج عن زياد ابن محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله عن عامر عن عبد الله ابن زبير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها عبد الله بن زبير رضي الله عنه ذات پیغمبر صلى الله عليه وسلم саусақ мен ишарат жасайтын еді дұға жасаған кезде уала юхаррикуха және оны қимылдатпайтын еді дейді. Қимылдатпайтын еді. Енді бұл хадисті Шейх Аль-Албани дайф деп жатыр. Ғұламаларымыз бұл хадисті риуаят етушілер жайында не дейді? Имам ибн Хаджар ас-Қалани рахимахулла тақрибу тахзиб кітабында айтады. Ибрахим ибн Хасан аль-Мусайси фиқа дейді. Сенімді кісі. Ода ол кімнен риуаят етеді? Хаджаж ибн Мухаммадтан. Ол кісі жайында Али аль-Мадини рахимахулла фиқатун садуқ дейді. Және имам ибн Хаджар тақрибу тахзибте фиқатун сабит дейді. Ол кімнен риуаят етеді? Ибн Джурайждан. Имам Ахмад ол кісі жайында айтады. Ибн Джурайж жайында. Ибн Джурайж сабитун сахихул хадис лам юхаддис би шайин илля атқана. Сенімді хадисі дұрыс. Қандай хадис риуаят етсе де, оны итқанмен. Не дейді? Сондай бір совершен дейді ғой. Сондай бір жетік етіп айтқан дейді. Ол Зияд ибн Саадтан. Ол жайында имам Ахмад рахмахулла Хурасани фиқа, Хурасандық сенімді дейді. Имам ибн Хаджар тақрибте фиқатун сабит дейді. Мухаммад ибн Ажлан. Ол жайында имам садуқ машхур. Яғни мизан кітабында ол кісі жайында солай келеді. Имам Ахмад ол кісіні фиқа деген, ибн Уяйна Абу Хатим деп деді. Және имам Муслим және басқа сунан иелері де ол кісіден риуаят етеді. Амир ибн Абдулла. Ол кісі жайында имам Ахмад фиқа мин аусақин нас, ең сенімді адамдардан деді. Имам ибн Хаджар тақрибте фиқатун абид мин рижали ситта. Сондай ғибадатшыл сенімділерден деді. Және сунан ситта дейміз ғой. Алты сунанында сол кісілер алған кісілерден. Енді бұл жерде қарайтын болсақ. Риуаят етушілердің барлығы Абу Дауттағы қолды қимылдатпайды деген хадистің риуаят етушілердің барлығы сенімді кісілер. Имам Науаи рахимахуллах Аль-Маджмуа Шархул Мухаззаб кітабында 3-ші том 454-ші бетінде айтады. ذكر البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. إمام بيهقي رحمه الله صحيح سند من عبد الله بن الزبير دان كيلترتي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمازدا ساوساغ من إشارة جسايتني دا ولا يحركها جنة قيمل دات بيتن دي دا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إمام أبو داود صحيح سند بن كيلترغان دب جاتر يعني إمام نووي دا رحمه الله بو حديث صحيح سند بن كيلغان دي دا يعني بو حديث ديش خنده پرابلم جو بو حديث ديش خنده پرابلم جو سولشن ده شيخ الألباني دن بو حديث ضعيف ديو ألسز غلمي نيغسز سوز أوكسي براق صحيح بولغان كنن وزن ده ده نفيدن إثبات جغار ترات ده نفيدن إثبات جغار ترات ده نفي برناسيان جغا شغارو إثبات برناسيان بيكتو بيكتو يعني أتريساتيتو Немесе подтверждать эту. Исбат подтверждение нафи отрицание. Бекту жоққа шығару. Усул фиқта ереже бар. Бекту бекту. Жоққа шығарудан алдын тұрады дейді. Бірақ ол қандай жағдайда? Егер екі риуаятты, мысалы, екі қарама-қайшы риуаят келсе бір-біріне, екеуін жинау мүмкін болмаса, екеуін қосып ортақ үкім шығару мүмкін болмаса, онда тәржихке өтеміз. Тәржих, яғни мынаусы күштірек деп алу. Мынаусы күштірек деп алған кезде ифбат етіп келген хадис, нафи етіп келген хадистен жоғары тұрады. Бірақ бірінші жамаа жасап көру керек. Ол екеуін ортақ, яғни жинап тұрып ортақ үкім шығаруға болады ма, болмайды ма? Біріншіден, біз қазір айтып өткенде бұл хадистегі юхаррикуха қолын қимылдататын еді деген сөз шаз. Шаз ол әлсіздің бір түріне кіреді. Шаз дегеніміз әлсіздің бір түріне кіреді. Енді әлсіз бен сахихта әкеп тұрып ол бір-біріне қарама-қайшы келді деу негізі дұрыс емес. Кейбір ғұламаларымыз ол шаз емес сахих деген күннің өзінде де оны жамаа етуге болады деді. Оны жамаа етіп ортақ үкім шығаруға болады деді. Бұны имам Навауи рахмаһуллах мәжмуа кітабында келтіреді және имам Байхақи рахмаһуллах өзінің Ас-Сунан кітабында 2-ші том 132-ші бетінде айтады. 132-ші бетінде егер бұл сөзді де қимылдатты деген сөзді де сахих деп алатын болсақ, онда оның мағынасы бір рет қимылдатты деген сөз деді. Яғни қол санда тұрады. Ат-тахиятты оқып жатамыз да, ашхаду ан ла илаха илляллах деген кезде қолды көтеру, бұл қолды қимылдату саусақты. Қимылдату. Бұл жерде саусағын қимылдатты дегенді осы мағынада алуға болады деді. Бұны Уайли ибн Худжарда келген, Зайда ибн Қудаманың жолымен келген хадистегі саусағын қимылдатты дегенді яғни бір рет қимылдатты деген мағынада алсақ болады деді. Ал Абдулла ибн Зубайрдың қимылдатпады дегенді, яғни сол қимылдатуды қайталамады деген. Яғни қимылдатқаннан кейін оны қимылдатып отырмады деген мағынада алсақ болады деді. Егер осындай мағынада алатын болсақ, онда екеуінің ортасын солай жинауға болады деді. Екеуінің ортасын осылай жинауға болады деді. Жоқ, жинамаймыз десек, онда Зайд ибн Қудамадан келетін юхаррикуха қимылдатты, яғни қимылдатты дегенді қимылдатып отыр деген мағынада алатын болсақ, онда ол шаз. Онда ол шаз. Себебі тура сол Асим ибн Кулайбтан, әкесінен ибн Уайли ибн Худжардан келетін осы хадисті Зайд ибн Қудамадан бірге басқа адамдар да риуайет еткен, бірақ олардың ешқайсысы да бұл сөзді айтпаған. Тек қана ишарат жасады дегенді айтады. Енді бұл жерде барлығы осы бір жолмен келтіріп жатыр. Уайли ибн Худжар, Кулайб, Асим. Енді айтушы сахаба бір, естушілер бір адам. Не ол кісі бір жерде бір рет айтқан. Басқалардың барлығы содан төменнен уже хадисті тарқатады былай қарай. Енді басқалардың барлығы айтпаса, тек қана Заид айтатын болса, онда бұл сөздің артық екенін, шаз сөз екенін, негізгі мәтінде жоқ екенін білеміз. Бұны имам Ибн Хузайма рахмаһуллах өзінің сахихында айтып кетті. Лейса фи шейй мин аль-ахбар юхаррикуха. Хабарлардың ешқайсында саусағын қимылдатты деген сөз жоқ дейді. Тек қана Заидадан келген хабарда дейді. Енді қолды қимылдатпады, немесе қимылдатуды айтпаған адамдар, осы Уайли ибн Худжадан келетін хадисті риуайт етеді, бірақ айтпаған кісілер. Олар Суфиян ас-Саури рахмаһуллах риуайт етеді. Суфиян ибн Уайна, Шуъба ибн аль-Хаджаж, Абдул-Вахид ибн Зияд, Абдуллах ибн Идрис, Зухайр ибн Муавия, Абу Ауан аль-Яшкури, Абу аль-Ахвас, Салам ибн Сулейм, Бишр ибн аль-Муфаддал, Хали ибн Абдуллах ат-Тахан, және Ғайялан ибн Джамия. Яғни, 11 кісі риуайт етеді. Және барлығы да фиқа. Сенімді мықты кісілер. Сенімді хадис қабыл ететін кісілер. Бұлардың ешқайсысы да осы Асимнан келтірген хадистерінде ишара жасат деген сөзді келтірмейді. Тек қана келтіретін сол Заида ибн Қудама. Яғни ол басқаларға, басқалардың риуайтына қайшы риуайт келтіріп жатыр. Ондай болатын болса, оның кісінікі шаз болып есептеледі. Жоқ, шаз емес, бұл дұрыс дейтін болсақ, онда оны басқа хадистермен қарама-қайшы келмеу үшін жинайтын болсақ, бір рет қимылдатты деген мағынада аламыз. Яғни қойылып тұрған қолды
көтеріп түсірді.
Соны қимылдату деп аламыз. Яғни қимылдатып отырды деген сөз емес. Одан кейін бұл хадистің өзінде де, хадистің өзін алатын болса, хадисте «Сумма рафа исбааху». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам «Ақада ифнатайни ва хамсин» деп келеді, яғни қолын бетіп жинады деп келеді. Қолын жинады. «Сумма рафа исбааху» кейін қолын көтерді дейді. Кейін саусағын көтерді. Соқ саусағын көтерді деп келеді. Араб тілінде сумма деген сөз бар. Сумма. Бұл харф атф дейді. Харф атф. Атф ма атф деп келеді кітаптарда. Мысалы, вау деген әріп бар. Вау да харф атф. Харф атф. Бірақ ол ешқандай бір тәртіпті кезекті білдірмейді. Және уақытты білдірмейді. Мысалы, «Жа Мухаммадун Ахмаду ва Халид» дейтін болсақ, бұл жерде Мухаммадтың бірінші келгенін біз білмейміз. Себебі «уа-уа» деп келетін болса, онда ол реттік санды білдірмейді. Реттікті білдірмейді. Және қайсының бірінші, қайсының екінші келгенін арасында уақыт бар жоқтығын бұл білдірмейді. «Уау» деген сөз. Мысалы айтатын болсақ, «Жа Мухаммадун фа Ахмаду фа Халид» дейтін болсақ, онда фа деген арф бар, ол да харф атф. Бірақ ол реттікті білдіреді, және лил фаур деді. Яғни, артынша деген сөз. Бірден, бірінші Мухаммад келді, артынша Ахмад келді, артынша Халид келді деген сөз. Егер «Жа Мухаммадун, сумма Ахмаду, сумма Халидун» дейсін болсақ, бірінші Мухаммад келді, кейін, біраздан кейін «сумма» деген литтарахи дейді. Бір уақытты білдіреді, арада уақыттың бар екен. Артын біраз уақыттан кейін Ахмад келді, біраз уақыттан кейін Халид келді деді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде бірінші қолын жинады, кейін барып қолын көтерді, қимылдатты деген мағына шығады. Егер жоқ, басынан сразу қимылдатты дегендердің кімен алатын болсақ, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтермей тұрып, қимылдатты деген мағына шығады. Ол ешқандай бір ғылыми неге сай келмейді. Енді көтермей тұрып қалай қимылдатады қолын. Ондай болса, сол санда тұрған жерден бетіп жан-жаққа қимылдатты деген мағына шығады. Бетіп әлбетте ешкім айтпайды. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Уайли ибн Худжардың өзі айтып тұр, «Сумма рафа исбааху» кейін саусағын көтерді деп айтып жатыр. Енді имам Ахмадта, имам Байхақиларда келетін хадис бар. сол ишарат жасау, ишарат жасау шайтанға темірден де ауыр деген сол мағынада хадистер бар. Ол хадистердің мағынасында ғұламаларымыз, бағана имам ибн Абу Бакр ибн Аль-Араби айтқандай, тағы да басқа ғұламалар айтқандай, ол қимылдатып отыру мен емес, қимылдатып отыру емес. Кейбіреулер ойлайды, сол біз қимылдатып отырсақ, как будто бір шайтанның басы соның саусағының астында тұрғандай, ол әрбір ұрған сайын басыма бір көбалдамен ұрғандай сезінеді деген ол ойда болуы мүмкін. Негізі бұл нәрсе қате, бұл қате түсінік. Ол жерде шайтанға ауыр тиетін нәрсе ол ишара жасау, тәухидті білдіру, Алланы ұлықтау, сол шайтанға ауыр тиеді. Одан кейін соны риуайет еткен кісі жайында негізі ихтилаф бар. Имам Шуайб ибн Арнаут рахимахуллахтың осы хадиске жасаған тахрижіне тоқталып кетсек. Шуайб ибн Арнаут. Бұл кісі Ханафи мазабының ғұламаларынан мухаддис Иорданияда тұрады. Арнаут дегеніміз Албани деген сөз. Албанияның бұрынғы атауы Арнаут деп келеді. Жалпы Албаниядан шыққан 4 шейх бар. Бізге белгілі. Олар Уахби Сулейман аль-Гауиджи Ханафи мазабының ғұламаларынан сириялық. Ол кісінің біраз кітаптары бар. Ханафи мазабында жазылған. Ханафи мазабының ғұламаларынан. Уахби Сулейман аль-Гауиджи. Албани. Аль-Гауиджи аль-Албани деп келеді. Екіншісі Шуайб Арнаут. Яғни Шуайб аль-Албани деген сөз ғой. Албаниялық. Ол кісі Иорданияда тұрады. Мухаддис ғұламалардан. Үшіншісі Абдулқадыр Арнаут. Ол кісі қайтыс болды. Сирияда өмір сүрген мухаддис кісі Хамбали мазабын ұстанған. Хамбали мазабын ұстанған. Бірақ инсапты кісілерден. Және төртіншісі Шейх Насиреддин Аль-Албани. Бұл аз біздің ахи бауырларымыздың шейхтарының негізгі тройкаға кіреді. Тройка деген кезде Ибн Баз, қазіргі современный ғұламалар, Ибн Баз, Усаймин, Албани. Егер четверка дейтін болса, оған Фаузан кіреді. Төртіншісі Фаузан болып кіреді.
Усаймин дейсіз
бе? Усаймин. Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин. Енді Шейх Шуайб аль-Арнаут рахимахуллах осы хадиске тахриж жасайды. Қай жерде келгенін соны айтады. Ол кісі айтады. Имам Ахмад мұснадында келтіреді, имам Ибн Хузайма, имам Байхақи пәленше түгеншілерден деп келеді, яғни оны қысқарта салайық. Хамсатухум ол бесеуі, ан Заида ибн Кудама, Заида ибн Кудамадан, хаддасана Асим ибн Кулайб, Асим ибн Кулайб бізге жеткізеді дейді, хаддасани Аби, ол әкесінен, ан Вайл ибн Худжар. Ол Вайл ибн Худжарден келтіреді. Сонда хадисті келтіреді. Қаз біз айтқан, «Уақада тентайни мен асабиғи, уа халлақа, халлақа, халлақатан, сумма рафа айсбағу фарайту, юхаррику, ядағу биха». Пайғамбар мұсалу салам қолын халлақа жасады дейді. Халлақа деген, яғни кальцо. Қолын домалақ қылды, кейін қолын көтеріп, саусағын көтеріп, қимылдатты, сонымен дұға жасады деп келтіреді. Одан кейін айтады. «Уахада иснадын сахих». Ол сахих иснад дейді, «Валакин лафзат юхаррикуха шағызды». Бірақ қимылдатат деген сөз дейді, именно сол сөз шағызды дейді.
Қимылдатат деген сөз.
«Инфарада биха Заида ибн Кудама мин байни асхаби Асим ибн Кулайб». Асим ибн Кулайбтан риуайет еткендердің ішінен тек қана Заида ибн Кудама ғана осын жалғыз айтты дейді. Енді ол риуайет еткендер, Суфиян ибн Уяйна, Халид ибн Абдуллах, Аль-Васити, Қайс ибн Рабиа, Абул Ахвас Салам ибн Сулайм, Суфьян ас-Саури, Шуъба Абдулла ибн Идрис, Зухайр ибн Муавия, Абу Ауана, Абдуль Вахид ибн Зияд, Джани Бишр ибн Муфаддал дейді. Суфьян ибн Уяйнан келеді дейді. Қараңыздар, Суфьян ибн Уяйна Асимнан келтіреді. Ахмад та келеді, Хумайдидан, Асаида, Табаранида келеді. Билафз ол жердегі сөзі. Уа ашара бис-саббаба. Сұқ саусағымен ишарат жасады деп келеді болды. Мысалы Суфьян ол да кімнен келтіріп жатыр? Асимнан келтіріп жатыр. Энди вайл Зайданың асынан келтіргенде ғана қимылдатты деген бар. Мына жерде қимылдатты деген жоқ. Халид ибн Абдуллах аль-Васитидинке Байхақида келеді. 2-ші том 131-ші бетінде Уашара бис-сабаба ишарат жасады деді. Қайс ибн Рабиатинке Табаранида келеді. Сөзі Уашара бис-сабаба йадъу биха ишарат жасап дұға етті деді. Енді Абу аль-Ахвас Салам ибн Сулайминке Таялисиде келеді. Жаъала йадъу хаказа яъни бис-сабаба йуширу биха. Сусас ағымен ишарат жасап, дұға етті дейді. Дұға етті дейді. Және имам табарыңды да келедік бұл. Суфиан әс-Сәуридіңкі Абдураззақ мұсаннафында келеді. Сумма әшара бі сәбәбәтихи, сусас ағымен ишарат жасап деп келеді. Шуабәнікі Ахмәдті табарыңды да келеді. О жерде де әшара бі мұсаббихати, яғни сусас ағымен ишарат жасап деп келеді. Абдулла ибн Идристинке ибн Маджада келеді. Ол жерде айту Нәби саллаллаху алейхи ва алихи ва саллям қад халлақа ал-ибхама вал-усла ва рафа'а аллати талихима йад'у биха фи ат-ташаххуд. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ибхам, яғни бас бармақ пен орта бармақты екеуін халлақа не қылды, домалақ қылып осылай. Одан кейін сусаусағымен ташаххудты ишарат жасады деп келеді. Зухайр ибн Муавияның Ахмадта келеді, Табаранида келеді. Оның лафзында да ва халлақа халақатан домала қылып кәлсос деді. Сумма раиту яқулу хаказа ва рафа'а Зухайр исба'аху аль-мусаббиха. Кейін былай істеді деп Зухайр риуайет етуші сусаусағын ишарат етіп көрсетті деді. Абу Ауананікі Табараниде келеді ва даа бис-саббаба, яғни сусаусағымен ишарат жасады деп келеді. Абдул-Вахид ибн Зияддікі де Ахмадта келеді. وأشار بإصبعه السبابة سخصا وساغ من إشارات جسد تبكلت بشري بن مفضل نكنا سايدة كلت والجر ديد وأشار بسبابة من اليمنى وان قولن سخصا وساغ من إشارات جسد تبكلت يعني وائل بن حجر دن كيلترغن دردن وائل بن حجر دن كيلغن حديث عاصم نن عاصم ابن كلايبتن رواية تتكن دردن بارلغ قيمل دات دن سوز دايت بغن تيقنا زائدة ابن قدامة دن كسغنا Бұны риуайет етеді. Зайда ибн Қудама сиқа, яғни Асим да сиқа. Бірақ Асим бұлардың барлығы басқа сахабалардан риуайет етушілерден сиқалық тұрғыдан төмен. Және мына кісілерден де, мысалы Суфиан ибн Уяйна, Суфиан әс-Саури бұл дегендерің хадистің жұлдыздары былайша айтқанда. Бұларда да ешқандай қимылдатты деген сөз келмейді. Енді бұл хадис басқа сахабалар, бұл ишарат жасау жалпы басқа сахабалардан да келеді. Ишарат жасау басқа сахабалардан да келеді. Мысалы, имам Малик те келеді. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан келеді. Және Абу Дауд-та, Насаида, Абу Ауанада, Ахмадта да келеді екен. Сол жерде айтады. علي بن عبد الرحمن المعاوية تاب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نماز دا كورت ديت وانا أعبث بالحصى في الصلاة نماز دا تصوينة وطرغانن تصد شخلات تورت وطرغان كورت فلما انصرف نهاني بتكينجز دي نماز بتكينجز دي ميني بل ناسدين قيتار تيدا فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істегенде істе деп айтты деді. Факульту ва кайфа кана расулуллахи йасна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай істейді деп сұрадым деді. Кана иза джаласа фи салла вадаа каффаху льюмна аля фахидихи льюмна. Намазға отырған кезде оң қолын оң санының үстіне қоятын деді. Ва қабада асабиуху куллаха. Және саусақтарының барлығын қысатын еді. Қабада, яғни бұл ұстау. Ва ашара бисмаахи аллати талил ибхам. Және бас бармақтан кейінгі келетін бармағымен ишарат жасайтын еді деді. Яғни соқсаусағымен. Ва вадаа каффаху льюсра аля фахидихи льюсра. Және сол қолын сол санының үстіне қоятын еді деді. Бұны ибн Хузаймаларда тағы да басқалар келтіреді. Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхудан келетін хадис. Имам Муслим рахимахуллах, имам Абу Дауд, имам Насаи, имам Дарими, имам ибн Хузайма, Абу Ауаналар Имам Байхақилар келтіреді. Амир ибн Абдиллах Амирден, Абдулла ибн Зубайрдан келтіреді. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям иза қаада фи салати жаала қадамаху льюсра байна фақидихи ва сақ ва сақихи ва фараша қадамаху льюмна Енді қол отыру жайында айтылып жатыр. Вада аядаху лисра аля рукбати лисра. Он қолын он рукба. Енді аяғының үстіне қоятын еді. Вада аядаху лимна аля фахизихи лимна. Он қолын он санның үстіне қоятын еді. Ашара бисбаихи. Және саусағымен ишарат жасайтын еді деп келеді. Бұл муслимде келетіні. Енді Абу Дауда келетіні бар. Абу Дауда, Насаида, Абу Ауанада, Байхақида келеді. Тағы да басқа несі. Амир ибн Абдуллахтан, ол Абдулла ибн Зубайрдан, ол кісі айтады. Бұл хадисте, бұл сәл риуайет етушілері басқа. Кана юширу би исбахи иза даа ва ла юхаррикуха. Дұға жасаған кезде, ташахудта ишарат жасайтын еді, қимылдатпайтын еді деп келеді. Қимылдатпайтын еді деп келеді. Енді бұл жерде имам Шуайб Арнаут, «Ва хаза иснадун хасан», бұл хасан иснад деді. «Вақад сарраха ибн Джурайдж бит тахдис», бұл кісі хасан деп жатыр, имам Навауилер басқа жақта оны сахих деген сөзді айтып жатыр. «Вақад сарраха ибн Джурайдж бит тахдис инда аби ауана ва насай вал байхақи, вақад адража абу ауана хазал хадис тахта қаулихи баяну лишара бис саббаба ила лқибла ва рами лбасар илейха ва тарки тахрикиха фил ишара». Және имам Абу Ауана бұл хадисті, бұл хадиске мынандай бап қояды деді. Ишарат, соқсаусақпен қыблаға ишарат жасау, және «Ватарк тахрики хафил ишара» ишарат жасаған кезде қимылдатуды тастау деген бапта келтіреді. Деген бапта келтіреді. Яғни, соңғы сөзіміз бұл хадис, сахих хадис, жалпы ишарат жасау жайында келген. Уайл ибн Худжардан келтірген кісілердің ішінде тек қана Зайд ибн Қудама қимылдатты дегенді келтіреді. Ғұламаларымыз оны шәз дейді. Шәз болмаған күннің өзінде, егер оны басқа қимылдатпады, тек қана ишарат жасады деген хадистермен тоқтайтын болсақ, онда оны бір ғана сол «Ла илаха илалла» деген кезде ғана көтеру, сол кезде қимылдатып түсіру деп аламыз дейді. Сол кезде қимылдатып түсіру деп аламыз дейді. Егер ол мағынада алатын болсақ, онда оны шәз деп әлсізге шығарудың қажеті болмайды. Ал бірақ басынан аяғына дейін қимылдатып отыру намазда, имам Навауи рахмаһуллаһ айтқандай, ол макрух. Дұрысырағы намаз бұзылмайды, бірақ намаз бұзылады дегендер де бар. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сәбит болған, сонда бекітілген, немесе сонда дұрыс сүннеттерден емес. Дұрысы, тек қана «Ашаду ла илаха илалла» деген кезде ишара жасау. «Ашаду ла илаха илалла» деген кезде ишара жасау. Себебі бұл Алланың бірдеу, Алланың бірдеу тәухидке ишарат жасау, ол «Ашаду ла илаха илалла»ға сай келеді. Ханафи мазхабының негізгі кітаптарында бұның сүннет екені айтылған. Және пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның бұл сәбит болған сүннеттерден ишарат жасау. Бір адамдар соны істеуде қателесті, шектен шықты деп біз ол түгелдей ол сүннетті тастауға шақырмауымыз керек. Ол да дұрыс емес. Имам Навауида рахмаһуллаһ иллалла деген кезде, илла деген хамзасын, яғни ашаду ла илаха иллалла деген кезде, Алладан басқа деген кезде, сол кезде көтеріп түсіреміз дегенді айтады. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашаду ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.